Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 1/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jį pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Tau iš dešinės karalienė, padabintoji aukso Ofyro.
Tau iš dešinės karalienė, padabintoji aukso Ofyro.
Tarp tavo didžiūnų yra karavaičių. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji aukso Ofyro.
Tau iš dešinės karalienė, padabintoji aukso Ofyro.
Pasiklausyki, dukrelė, pažvelgi čionai, atkreip savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui mylėtų gražuolę, bet jis tavo viešpats pagarbim parpuolus.
Tau iš dešinės karalienė,
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja. Marija paimta į dangų, džiaugės angelų kariuomenė.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ši garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly tikybos mokytojai ir visi, kurie rūpinatės skleisti Dievo žodį žmonėse. Jūs čia, kurie meldžiatės Krekenavos bazilikoje, matote, kad aš įlipau į sakyklą. Esu gipusaklis, noriu ir matyti tuos, kurie yra gale bažnyčios. O šiandien, tai aš ypatingai džiaugiuosi, kad Vyskupas sugalvojo jums siuntimus įteikti būtent Krekenavos bazilikoje. Marijos užtarimo. Mes visada nepaprastai reikalingi. Jeigu susidomėtumėte, kieno pagalbos dažniausia maldose žmonės prašo, tai įsitikintumėte, kad per tuos 2000 metų daugiausia prašoma Marijos. Daugiausia žemėje ji išprašo pas Dievą stebuklų. Ir antras nepaprastai svarbus dalykas. Iš Marijos turi mokytis jautrumo. Juk girdėjot Evangelijoje, sužinojusi, kad jos giminaitė Elzbieta jau šeštas minuo laukėsi, išskubėjo per kalnus į Judėjos kalnyną. Tai nebuvo toks kelias, kaip šiandien jums asfaltas. Jįgi ėjo be jokio kelio, ar ant asiliuko jojo, nėra tas parašyta, bet vis tiek tai buvo labai vargingas kelias. Ir vargu, ar daug čia yra tokių tikybos mokytojų, kurie toliau atvažiavo, negu Marija ėjo. O jeigu jums reikėtų pėsčiom, pavyzdžiui, iš Zarasų arba Salako ateiti asfaltais, ir tai sakytumėt per sunku. O štai Marija nepaprastai jaudindamasi, kaip bus vyresnio amžiaus moteriai gimdyti, keliauja, kad jai padėtų. Ir vėl žinome, kad kai ji pastebėjo Kanos vestuvėse jaunavedžių problemą, taigi su nepaprastu susirūpinimu kreipėsi į savo sūnų viešpatį Jėzų. Ir vėl užsiminiau apie 2000 metų. Visada Marijos nepaprastas rūpestis. Karai žmonijoje, nesutarimai tarp valstybių. Ir kur be apsireikšdama iššaukė, melskitės, darykite atgailą, kad jums būtų ramiau gyventi, taigi visada rūpinosi. Ir šiais laikais visokiose apsireiškimuose ji visada nepaprastai susirūpinosi, kad ir mes būtume tokie pat rūpestingi. Taip, tikybos mokytojui labiausia reikia jautrumo, kaip ir kiekvienam mokytojui. Štai šįmet 66 metai, kai aš baigiau 7-metę mokyklą. Ir dabar manęs paklaustumėt, ką aš daugiausia atsimenu. Atsimenu iš visos mokyklos mokytojų tik mokytoją Saulutę. Net nebežinau, ko ji mokė, bet atsimenu nepaprastą jos jautrumą. Nesvarbu, kokioj klasėj, tai buvo nedidelė mokykla. Ir žiūrėk, vaikas koks nors susirūpinęs, Saulutė jau stengiasi sužinoti, kodėl. Atsitiko, kad mūsų klasėje vienam berniukui kažkas ant stalo padėjo nepadorų piešinį. Ir tada paaugliai buvo išdykę. Ir štai mokytoja pastebėjusi, liepė nebeiti tol mokyklon, kol neatsivesi mamos. O tais pokario metais tos mamos su gausybė vaikų prapuolė darbuose. Tai tas berniukas jau ar 4 ar 5 dienas nebeina mokyklon. Taigi kas ėmė jo ieškoti? Mokytoja Saulutė. Kai aš pabaigiau 7-metę, tėvai neturėjo galimybės toliau leisti mokytis. Ir štai vieną rudens popietę per purvus, 5 kilometrai buvo netaisomas kelias, vieni purvinai rudenį. Per purvus atbrido Saulutė. Ir iki vakaro su tėvais kalbėjosi, argi nėra, jau šiais metais nebesimoko, ar nėra galimybės jam toliau mokytis. Ir aš paskui prisimenu, kaip šiandien. Nugalvojau, mokytoja, kaip tu pareisi dabar naktį per purvus? Niekas nesunku, mokytojai, kuri iš visos širdies myli vaikus, kuri yra jais susirūpinusi. Ir aš šiandien norėčiau jums pacituoti garsųjį rusų rašytoją Levą Tolstojų. Jei mokytojas myli savo darbą, jis bus geras mokytojas. Jei mokytojas myli mokinius, jis bus geresnis. O jei myli mokytojas darbą ir mokinius, jis bus tobulas mokytojas. Tai aš iš širdies ir meldžiu Dievą, ir kaip girdėjot, prašiau Marijos radijo klausytojus melstis, kad jūs visi būtume tobuli mokytojai. Kad tiesiog įrašytume vaikučių moksleivių širdise tikrą jautrumą. Aš matau, kad dalyvauja čia pamaldose ir tėvų. Norėčiau ir jūs kreiptis. Kaip dažnai net ir prie klausykoje tėvai skundžiasi, kad vaikai nesidomi tikėjimu ar panašiai, tai pagrindinė priežastis, kad nėra tėvų pavyzdžių. Tėvai, jeigu reikalauja, kad vaikas melstusi, kad eitų bažnyčion, o jeigu pats apsileidžia, tai žinokit, tada vaikai galvoja, a, mano tėvas ir mano mama, tai tas pats kaip reklama per radiją ar per televizorių. Ir nėra čia ko klausyti. Turi vaikai matyti, kaip ir aš prisimenu savo mamą. Taip, už 5 kilometrų nuo bažnyčios jis tikrai su 10 vaikų negalėjo kiekvieną sekmadienį pasiekti bažnyčios, ypač kai kolkosas atėmė arklius. Bet matydavau, aš vaikas, matydavau, kaip jį pergyvena, kad negali bažnyčion. Ir kaip 12 valandą, kai suma mūsų bažnyčioj, tiesiog puldavo ant kelių vaikai, be Dievo mes niekas. Tiesiog su ašaromis, tai kaip galėjo neįrėžti tikėjimo tokia mama? O jeigu būti tik raginusi, arba štai vėl tėvas. Prisimenu, skaičiau Igno Lepo, garsaus pasaulyje psichologo, psichoterapeuto, religingo rašytojo mintis. Jo tėvas buvo jūrininkas. Ir mažai kada jį matydavo. Ir kaip parkeliaudavo, taigi pilnas visokių rūpesčių ir su suneliu labai retai kada kalbėjosi. Ir kaip tyčia, pirmo pasaulinio karo metu žuvo, taigi faktiškai nuo 10 metų Ignas Lepas nebeturėjo tėvo. Ir jisai rašo, kokia problema. Aš Dievo nebegalėjau tėvų laikyti. Kalbėjau kasdien tėvę mūsų bent kelis kartus, bet aš niekaip negalėjau priimti tos minties, kad Dievas yra manimi besirūpinantis tėvas. Taip, jis visatos kūrėjas, jisai griežtas, viską valdantis, bet kad jis mane mylėtų, ne. Aš to niekaip negalėjau priimti. Ir vieną kartą teologų konferencijoje net išrėžiau. O jeigu aš tikrai suprasčiau, kad Dievas mane myli, tai mano gyvenimas būtų buvęs visai kitoks. Matot, kaip visada reikia ir tėvui, ir motinai surasti galimybę nuolat kalbėti su vaiku. Kad jis jaustų tėvų meilę. O šiais laikais labai dažnai televizijos, darbai, kompiuteriai taip nustumia tą bendravimą tėvų ir vaikų, kad nebėra to ryšio ir yra didelis pavojus, kad vaikai nesupras, jog ir Dievas yra mylintis. Na, žinoma, svarbiausias dalykas, meldžiantis čia, Krekenavos atlaiduose, tai prisiminti, kad labiausia esame skatinami maldai. Girdėjau katekizės pabaigą, kurią nuostabiai atliko kunigas Albertas, jis kalbėjo apie maldą. Jums pridėsiu popiežiaus Leono 13 pasisakymą. Reikia tikėjimo ne tik mokyti, bet ypač reikia, kad visas tas mokymas pasižymėtų pamaldumu. Jei pamaldumas neapims mokytojų ir mokinių dvasios, mokymas, koks jis bebūtų, duos mažai, labai mažai vaisių. Vat kreipkime dėmesį į popiežiaus mintį. Pamaldumas turi apimti ne tik jūs mokytojai, bet ir jūsų mokinius. turi jie matyti, kad jūs be maldos negalite nieko pradėti. Kad jums tiesiog dega širdis, kaip aš čia pradėsiu kalbėti, bent jau tikybos pamokoje nesimelsdamas. Būtinai turi būti malda. Bet dar žinokite, kad vaikai jaučia, ar mokytojas myli maldą ar ne. Nesvarbu, kad jis ir labai daug ką padarytų visokių piešinukų, kitokių dalykų, knygučių, aprūpintų, surenktų gražiausias programas, bet ne tas pagrindinis dalykas – malda. Žinoma, kai kas, kasdienė malda, aš manyčiau, kad kaip kunigams, taip ir mokytojams reikia bent pusvalandį, bent vakare, atlikti mąstymą iš kokių šventų dalykų, iš švento rašto, bent pusvalandį. Gal kas sakys, kad aš tiek visokiose darbuose pasinėręs ar pasinėrusi, kad pusvalandį dar mąstyčiau, kai jau ruošiaus pamokom, neįmanoma. Tai aš jums pridėsiu atsakymą Bolonijos arkivyskupo kardinolo Lerkaro mintį. Kai jis ėmė kalbėti kunigams, kad būtina mažiausia pusvalandį kasdien atlikti mąstymą, vienas vikaras atsistoja, sako, eminencija, nuo 6 valandos aš jau visokiose darbuose ir visokios organizacijos, net partijose dalyvauju, visokie užsiėmimai. Ir vakarais net iki vėlumos užsiėmimai su jaunimu, kartais trunkantis iki vidurnakčio. Tai kaip man berasti, kad aš mirtinai noriu miego, berasti tą pusvalandį? Esi teisus, atsakė kardinolas. Iš tikro, tu neturi laiko pusvalandžio meditacijai. Tave veikla taip užsmaugia, kad nebėra kada melstis, kada mąstyti. Todėl privalai medituoti ne pusvalandį, o 1,5 valandos. Aišku, kad tai vien sąmojas, bet iš tiesų tame slypi, tame pasakyme nepaprasta mintis. Prisiminkime motiną Teresę, kurios sesės, visos vienuolės sesės, keldavosi 4 valandą ryte. Ir be vidurnakčio niekada neatsiguldavo. Ir kažkas paklausė, kaip jūs neišprotėjote, juk per dieną įtampa. Ir ką atsakė? Mes kasdien bent 1 valandą laiko adoruojame švenčiausiai. Dėl to neišprotėjame, dėl to Dievas mums duoda jėgos. Taip, jeigu tikrai atsidavęs darbui tikybos mokymui mokytojas, jis nepaprastai užimtas, bet pažiūrėjęs į save tikėjimo akimis suprasi, kad kuo labiau tave spaudžia darbai, tuo daugiau turi skirti laiko maldai. Kitaip tavo darbas bus tuščias. Ir tik atrodo, kad duodi kitiems, bet tai bus tik iliuzija, nes negali duoti to, ko pats negauni. Pats per darbus praradęs ryšį su Dievu, niekaip neužmėgsi to ryšio ir kituose. Ir ne kartą užsilakstęs pajunti, kad dažnai žmogui neberandi tinkamų žodžių. Nes atiduodi pirmenybę veiklai, o ne maldai. Reiškia, kad tavo tikėjimas silpnas. Taip, jeigu žmogus pirmenybę atiduoda veiklai, jo tikėjimas silpnas. Jis tada remiasi vien savo jėgomis, vien savo išmintimi, vien savo sugalvojimais. O juk visų pirma, mes tikintieji turime remtis Dievu ir prašydami, kaip sakiau, Marijos užtarimo. Absurdas yra tas to mokytojo veikla, kuris galvoja, kad jis labai daug ką sugalvojęs, labai daug duos. Ne, jeigu nėra pirmenybės maldai, tai nėra tikro rezultato. Aš galiu iš kunigo praktikos pasakyti. Juk jau virš 40 metų klausau iš pažinčių. Ir ką jūs manot, prie klausyklos ateina žmonės, imkim, jau 30 metų nebuvę išpažinties, nutraukė ryšius su tikėjimu, ar tie, kai jiems koks mokslininkas įrodė Dievą, būtinybę atsiversti. Nieko panašaus. Kaip pamatai, kad net nežino, kaip tinkamai atlikti išpažinti, supranti, kad ne koks išsilavinimas jį atvedė. O ir atvirkščiai, juk žinot apie daugybę teologijos mokslo daktarų, kurie meta tikėjimą. Taigi žinios nėra pagrindas, kad pakreiptų į gilesnį tikėjimą, bet būtent malda ir kad vieni už kitus melstumės. Taigi visa, kas pasaulyje didu, kyla iš Dievo, o ne iš mūsų. Ir mes duodame kitiems tik tiek, kiek jo išmeldžiame iš Dievo, užtariant Marijai, tik tą galim duoti. Pasaulį nereikia tuščių sielų ir širdžių. Tikėjimo požiūriu svarbiausias mūsų darbas yra malda. Tik nuo mūsų ryšio su Dievu priklauso mūsų darbo vertė. Kitaip sakant, nuo to, kas atlikta užkuliuose. Galbūt net ir nuovargis maldoje. Jei nustoji būti maldo žmogus, tuo pačiu tampi pasaulyje nereikalingas. O šiandien girdėjome, ypač Marija mokus maldos. Žiūrėkit, nukeliavosi tokį baisų kelią per kalninus. Ką ji pirmiausia daro? Meldžiasi. Mano siela šlovina viešpatį. Tai yra nuostabiausia malda visuose brevijoriuose įdėta. Kiekvieną vakarą vakarinėje ir kunigai, ir vienuoliai tą maldą vis kartuojam ir kartuojam. Taigi, tai yra ir mums pavyzdys. Tad pabaigai aš noriu, kad sau kiekvienas save paklaustumėte. Kiek laiko kasdien skiriu maldai? Kokią vietą malda užima mano svarbiausių darbų sąraše? Prieš ką ir po ko būna mano malda? Ar ji pirmoje vietoje, ar nustumta kur nors į pakraštį? Kaip atrodo mano sąžinės tyrimai, rekolekcijos, mąstymai? Va, atsakydamas į tuos klausimus, brolis sesė, nekartą pajusi, kad daug dalykų mano gyvenime yra svarbiau už Dievą. Ir tada jau yra baisu. Ne, turi būti, vis noriu kartuoti ir kartuoti, galėčiau iki vakaro kartuoti, kad svarbiausia už viską yra mūsų buvimas su Dievu maldoje. Amen. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusio prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mėly broliai, seserys ir jūs, Marijos radijo klausytojai, prašykime, kad švenčiausiai mergelė Marija, taip stebuklinga Krekenovoje, užtartų ypač visus tuos, kurie skleidžia Dievo žodį jaunose širdise.